Gospa Mojca Belcel-Magdič, kaj ta navodila, ki jih sedaj evropske ustanove uvajajo za vse zaposlene in evropske poslance, pravijo?
Evropski parlament je konec leta 2018 sprejel nove smernice, neke vrste hišna pravila, ki piscem pravnih aktov, tolmačem in prevajalcem priporočajo uporabo spolno neutralnega jezika. Kaj to v praksi pomeni? Pomeni, da določene besede znotraj evropskih institucij ne smejo več biti v uporabi. Najbolje na udaru beseda v angleščini beseda men, ki v slovenščini pomeni moški. Angleške besede so recimo mankind, policeman, fireman. Te besede, ki vsebujejo besedo men, morajo biti zamenjene z bolj neutralnim izrazom. Druga stvar, recimo je, ki te smernice priporočajo, je, da se izogibajo besedam, za katere se predvideva, da določeno vlogo opravljajo zgolj moški in ne ženske. Tretja stvar, ki je zelo nenavadna, je, priporoča se, da se izogiba spolno določenim zaimkom, kot recimo njen ali pa njegov. Pisci teh smernic so rekli, naj se raje uporablja množina ali nedoločnik, ali da se ta beseda izpusti, ali da se uporabi trpnik, ali pa da se ta beseda, se pravi njen ali pa njegov, zoži na minimum. Pisci te smernic so tudi proti nazivom, ki bi bili povezani z zakonskim stanom, recimo gospa, kot v angleščini Mrs. ali gospodična, v angleščini Miss, češ naj se raje odločil za kakšno drugi izraz, ki bo nazival določeno osebo. In zadnja stvar, ki mogoče jo omenim, je tudi, češ naj se izognejo besedam spoštovana doktorica ali spoštovana profesorica, najraje okrajšajo, samo napišejo spoštovana prof. pika ali spoštovan doktor dr. pika. Gre za res umetno poseganje v jezik.
Kdo po vašem mnenju to zahteva in kako to, da imajo te skupine takšno moč?
Vemo, da za temi spremembami stoji neformalna skupina, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, in katere prvoten namen je vključevanje načela enakosti med spoloma. Ta skupina ima takšno moč, kajti povezana je še z drugimi podobnimi skupinami, ki delujejo znotraj mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija. Vse te večje inštitucije sledijo načelu, da se mora v jeziku čim bolj uničiti moškost, beseda moški, spolno določene besede, kajti prepričane so, da bodo preko besede, preko slovnice, preko uporabe jezika se uničile moške karakteristike v družbi. To je res tak nenaraven oziroma načrtovan poseg v jezik in v same spremembe. V samo korenino pa v bistvu zatem stoji radikalni feminizem, ki resnično želi uničiti moške karakteristike v družbi. Poleg njih pa še vsa mednarodna LGBT skupnost, ki ne priznava, da sta spola samo dva. Se pravi, hočejo resnično izbrisati spolno določene besede, da se ne bi tisti, ki se ne čutijo, da so ne moški ali ne ženske, da ti ne bi bili diskriminirani.
Kam pa po vašem mnenju vodi ta kultura, ki po mnenju poznavalcev nima več nekih trdnih temeljev?
Poznavalci že več kot desetletje trdijo, da takšna kultura uničuje samo sebe. Kot da bi se sramovali svoje identitete, češ smo moški in ženske, smo si različni. S tem, ko se v praksi in v besedi zmanjšuje pomen spola, se v bistvu krhajo naše identitete, saj se nimamo več na kaj upirati. Določene stvari potem v družbi niso več dovoljene, recimo kot pri moških tekmovalnost ali manjša čustvenost kot pri ženskah ali večja agresija. Vemo, da tekmovalnost in agresija same po sebi niso slabe stvari, slabe so, ko je to v preveliki meri. Opozorila bi na dejstvo, ki ga je spoznala Nizozemska, ki je ugotovila, da je zgrešila pri vzgoji fantov. Vzgojne ustanove so v zadnjih letih namreč niso upoštevale, da obstajajo razlike med fanti in med puncami in so v bistvu fante obravnavale kot punce. In sledilo je, da so fanti postali manj motivirani za učenje, poslabšali so se v obnašanju, postali manj učinkoviti pri drugih dejavnostih in trpeti so začeli za različnimi psihološkimi boleznimi. In na Nizozemskem so zato pričeli s kampanjo, ki se imenuje Omogočaš svojemu sinu, da je dovolj moški. Kajti ugotovili so, da fantom ni bilo omogočeno dovolj gibanja, dovolj športa, dovolj dinamike, dovolj učenja preko iskanja, odkrivanja, tveganja in da se je zaradi tega njihov razvoj omejil, hkrati pa padla tudi njihova samopodoba. Zato so na Nizozemskem začeli s to kampanjo za vse nizozemske vzgojitelje, naj se vprašajo, ali fantom dopuščajo dovolj svobode, da so fantje. S tem želim povedati, da ni tako nedolžno, da se v jeziku briše moškost, kajti potem, ko se v jeziku to briše, se briše tudi na družbeni ravni, na vzgojni ravni in Nizozemska je taka priča, kjer je to zelo škodovalo fantom.
S tem se natiho izgublja tudi pomen družine, piše Mirko De Carli za spletni portal Interis. Kaj želi storiti teorija spola v družini? Kaj poudarja?
Prva stvar, ki jo je teorija spola vzela družini, je ta, da je je ukradla njen pomen. Vemo, da družina pomeni oče, mama in otrok ali otroci. Se pravi, družina temelji na spolni razliki in na generacijski razliki. To je osnova družine. In ko prenehamo govoriti, da družino tvorita moški in ženska, potem družina lahko postane kakršnokoli skupnost odraslih, ki po pogodbi želijo bivati skupaj. In tukaj je ravno ta največji problem, ko se družino jemlje kot zgodovinska kulturna struktura in ne kot naraven pojav. A ne? Zelo lepo je to opisal tudi Fabrice Hadžat v knjigi Kaj je družina, ko pravi, da družina je zapisana v mesu in ni neki poljuben sporazum, ampak izhaja iz nujnosti, brez katere ne bi bilo družbe, ker ne bi bilo rojstev. Bistvo družine je zapisano v mesu. In teorija spola želi to bistvo, ki je zapisano v našo naravo, uničiti.
Na kaj pa je pomembno z tega področja opozoriti pred bližajočimi se volitvami v Evropski parlament?
Prva stvar, na katero želim opozoriti, je ta, da takšne in podobne smernice, ki določajo, kakšne izraze lahko uporabljamo in kakšne ne, da to gre za poseganje v svobodo govora. Vsak ima pravico, da stvar poimenuje po imenu, se pravi s tisto besedo, ki je v njegovem jeziku, pa čeprav je spolno določena ali ni spolno določena, to še ne pomeni, da ta človek diskriminira. Druga stvar, ki pri tem pomembna, je, da te smernice niso nekaj novega. Vemo, da so bile prve smernice napisane že pred 10 leti in da so jih danes samo posodobili oziroma nadgradili. Se pravi, to gre za načrtovano spreminjanje jezika, ki na vsake toliko postaja vse bolj in bolj radikalno. In tretja stvar pa je vprašanje sam obstoj takšnih skupin, ki evropskim institucijam priporočajo, kako naj uvajajo te spremembe in dajajo nasvete, kako naj spreminjajo jezik. Te skupine na zunaj sicer delujejo kot da spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami, to da one v resnici želijo videti popoln izbris moškosti in ženskosti v slovnici, v jeziku, ne želijo sploh, da bi se omenjal moški in ženski jezik, tudi v družbi želijo videti popolno enakost, neki popoln enak rezultat v smislu izbire poklicev in česarkoli drugega, se pravi, želijo videti popolno enakost med moškimi in ženskimi, kar je popolna ideologija, ker ti moški in ženske smo si različni, vsak sledi svojim interesom, svojim željam, ima svobodo, da se odloči, kakšen življenjski stil in kakšen poklic bo izbral, koliko ur bo delal v službi, koliko bo doma, ne more neka skupina z neko svojo ideologijo posegati v izbiro poklicev in dela in delovanja moških in žensk v današnji družbi. Tako da biti pozorni na te ideologe znotraj evropskih institucij in to, da delajo načrtovano in da to ni nedolžna stvar.
Poznavalka teorije spola, gospa Mojca Belcl-Magdič, najlepša hvala za ta pojasnila.